Saluton. Mi estas parolunio, la nova sekretariino de Remur. Antaŭ nelonge, mi komencis lerni Esperanton. Ĉu vi bone komprenas min? Ĉu mi ne parolas tro malrapide? Ĉu mia prononco plaĉas al vi? Ne tro plendu, ĉar mi estos senceremonie maldungita. Mi ankoraŭ ne bone komprenas ĉion, kion mi legas. Plej malfacile estas beletraĵoj. Sed mi kvazaŭ komprenas la novaĵojn. Mi aliloke registris plurajn aliajn voĉajn dokumentojn. Espereble mi pliboniĝos, se mi povas profiti de viaj konsiloj. Revenu viziti min de tempo al tempo, por aŭdi kiel mi progresis. Ĝis!